Ja, et nytt webinar fra Bjørnson organisasjonspsykologene, og i dag så har jeg med meg Kent Solem, psykolog, og en av de som i disse dager på vegne av Bjørnson stiller opp overfor kunder som har behov for det. Vi skal snakke om blant annet om avhengighet. Det er en tøff tid for folk som sliter med avhengighet, enten i form av rus eller spill, eller andre former for avhengighet. Og Kent, sånn innledningsvis, hva er avhengighet et uttrykk for? Hva er det som trigger avhengighet hos folk?
Det er jo et stort spørsmål, egentlig, det med avhengighet. Og der tenker jeg at det er flere faktorer som bidrar til avhengighet. Men der det også vil være forskjeller på individnivå, hva som trigger avhengighet hos de fleste. Så ofte er jo avhengighet, for å forstå avhengighet, så er det jo viktig å forstå litt hva som er funksjon bak det man er avhengig av. Og da kan det jo være flere ulike ting man er avhengig av. Man kan være avhengig av alkohol, rusmidler, eksempelvis dataspill eller pengespill. Så det å da finne ut av hva er grunnen til at man bruker det man er avhengig av, er ofte litt lurt. Altså på en måte finne tak i funksjonen til selve avhengigheten. Og det vil jo være forskjellig fra den enkelte. Noen vil kanskje måtte bruke et rusmiddel for å dempe følelsene som de kjenner på, at det er onde eller skremmende følelser som de kjenner. Andre kan også oppleve kanskje å kjenne seg ensom, som kan være typiske triggere for avhengighet.
Disse spesielle dagene og ukene vi er inne i nå, hva tenker du som psykolog at avhengighet representerer for de som sliter? Hvordan har de det akkurat nå, tror du?
Jeg tror mange som er avhengig akkurat nå, vil ha det litt på samme måte som de kanskje har hatt det tidligere. Men likevel så er det jo det som er med den situasjonen som vi har nå, så er det jo en god del, kan man tenke på at det er en god del frykt der ute, og også at en del som kjenner kanskje mer på ensomhet. Så hvis man da opplever å kjenne mye på frykt, og man da bruker eksempelvis alkohol for å dempe den frykten, så kan man, det er jo nærliggende å anta at det kanskje er flere som prøver å dempe den frykten som de kjenner på med alkohol eller andre typer rusmidler i den tida som vi er i nå. Det samme er jo også ensomhet. Hvis at noen bruker rusmidler for å dempe ensomhet, så er det også nærliggende å tenke at flere kan kjenne på det nå, av de som er ensom. Eller så kan man også se for seg at en del familier er i konflikt med hverandre, fordi man lever tett på. Og noen vil jo også kunne oppleve at rusmidler er i hvert fall med på å dempe de negative tankene som man har om det, om seg selv eller om forholdet man er i. Så ja.
Hva er ditt råd til de som nå er, de kan være permitterte, de kan være hjemme av ulike grunner, at de lever tett på resten av familien. Hva er ditt råd til de som nå kjenner at avhengigheten kryper innpå, og det er lett å ty til alkohol eller til tabletter eller til spill for den saks skyld? Finnes det en slags, det finnes ikke en quick fix, men finnes det en slags måte å tenke på nå rent akutt for de som kjenner at nå skjer det noe?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker at det som kan være lurt å tenke litt på, det er om har jeg noen gode støttespillere jeg kan lene meg på nå? Er det noen jeg kan prate med om det som jeg eventuelt er avhengig av? For mange vil det jo være ganske skamfullt å kjenne at man har på sett og vis mistet kontroll over bruken av et eller annet type substans eller en aktivitet. Og der tror jeg det kanskje er viktig å tenke at man er ofte ikke alene. Altså, det er veldig mange som sliter. Mange som har avhengighet av ulike former. Så det å på sett og vis tenke at det er flere andre som meg som kan slite, det kan være en god ting. Og det tenker jeg også er på en måte litt så viktig å få frem at avhengighet er jo noe som kan ramme oss alle. At vi er alle sammen disponibel for avhengighet. Nettopp fordi at belønningssystemet i hjernen vår er laget på den måten at vi blir at når vi opplever en aktivitet eller et rusmiddel som belønnende, så er det veldig lett for oss at det er noe som vi kan gjøre på automatikk, og at vi kan utvikle en vane. Så det tror jeg kan være litt sånn viktig å normalisere det at mange kan oppleve en avhengighet. Samtidig er jo noen mer i risikosona enn andre.
Ja, hvem tenker du er spesielt i risikosonen akkurat nå i denne tiden, mener jeg?
Så hvis man ser på avhengighet sånn generelt, så vil jo de som da har opplevd og tidligere har vært avhengig av noe, de kan potensielt også være mer i risikosonen. Så det er jo på en måte noe man har sett studier på, det at tidligere avhengighet er en ting. Noen andre ting er hvis man har opplevd ha tøffe opplevelser fra fortiden. Det kan også være at man har symptomer på psykisk lidelse her og nå, men også det at man opplever vanskelige situasjoner.
Kent, du nevnte dette med de som står rundt, de som står rundt oss. Hva kan vi gjøre i disse dager for andre mennesker, de vi vet nå sliter, de med både har en mistanke om kanskje sliter med avhengighet, eller som bokstavlig talt vet er avhengige. Hvordan kan vi stille opp nå for andre, spesielt også i denne koronatiden, hvor vi ikke skal møtes ansikt til ansikt? Hva tenker du vi kan gjøre for hverandre?
Jeg tror en ting som er viktig er å være tilgjengelig for hverandre og nettopp si det. Kanskje ta kontakt med de personene som du vet er ensom, og være tilgjengelig. Og så tenker jeg at mange ganger så kan det å bare invitere inn at ja, hvis det skulle være et eller annet som du tenker på eller som du ønsker å prate om, så er jeg nå her. Det å komme en sånn uformell invitasjon kan ofte være et sted å starte hvertfall. Og så kan det på en måte ligge litt da, på den andre parten om de ønsker å gjøre det. Men jeg tror det å sjekke inn til hverandre litt sånn regelmessig kan være lurt. Og spesielt til personer som da man vet er ensom og er alene.
Du var også inne på stikkordet angst, frykt tidligere, redsel. Er det slik at den redselen en del mennesker måtte ha i dag i forhold til det som skjer rundt oss nå, både i forhold til jobbsikkerhet, permittering, oppsigelse, fremtid, men ikke minst også dette som går på helse. Er det slik at den formen for usikkerhet og angst også kan trigge misbruk i og avhengighet i ulike former?
Så lenge at man... hvis vi går litt tilbake igjen da, til det vi pratet om sist, altså det her med hva slags funksjon har rusmidlet man bruker, og hvis man opplever at man eksempelvis bruker et rusmiddel for å dempe angst, så vil det jo være nærliggende å tenke at en sånn her type usikker situasjon som vi er i akkurat nå, altså det kan i hvert fall være med på å bidra til at mange kjenner mer på angst eller på frykt, som igjen da gjør at hvis at de opplever at alkohol eller andre rusmidler er det eneste tilgjengelige verktøyet som de har for å kunne klare å dempe den frykten eller angsten, så er det jo nærliggende å tenke at mange kan ty til rusmidler altså for å dempe den frykten, rett og slett. Så det kommer jo litt an på hva slags type verktøy man har i verktøykassa si, tenker jeg.
Og hva finnes da slike verktøy? Hva for den vanlige mann og kvinne i gata? Hva er det da slike verktøy?
Så jeg tenker at vi bruker jo alle mange ulike strategier. Noen kan bruke distraksjon, eksempelvis, at de kjenner på et ubehag, og så prøver de å gjøre noe annet. Andre kan, som sagt, også gjøre en annen type aktivitet, eller ikke prøve å forholde seg til det. Men så tror jeg at den strategien som ofte fungerer best, det er nettopp det å anerkjenne at frykten er der. Det å anerkjenne at det på sett og vis er en uvant, det er en skummel, og det er en situasjon som her og nå oppleves som litt uoversiktlig. Det er også på en måte å anerkjenne hvor de følelsene kommer fra. Det er i hvert fall en strategi som kan fungere veldig godt. Så nettopp det med anerkjennelse av følelser, tenker jeg kan være en god strategi.
Når vi snakker om avhengighet, så sa vi jo at dette både gjelder rus og det gjelder spill. Hvor, fra ditt ståsted som psykolog og med relasjon til mange som er i mer eller mindre ond sirkel, hvor omfattende er spill som avhengighet hos voksne mennesker?
Ja, det er også et godt spørsmål. Og de har jo gjort noen undersøkelser på det her med spill i befolkningen. De gjorde en befolkningsundersøkelse i Bergen blant annet. Og det viser jo da til at hvis du tenker på voksne mennesker, så er det i underkant av 1% som man antar da har en type avhengighet eller det som man da kaller en problematisk spillatferd. Og nå er det jo spesifikt opp mot dataspill, jeg tenker. Så det vil jo da si at 99% av befolkningen ikke da har en problematisk spillatferd, kan man anta. Så det er jo svært få som der det faktisk vil være et problem. Men for de aller fleste så vil det være normalt.
Når folk nå bor tett på hverandre og holder seg mye hjemme, og på mange måter er nok så isolerte, i hvert fall i forhold til en normal situasjon. I forhold til de som vi ser, som vi forstår er avhengige, som kan ha et rusproblem, som kan ha et spillproblem. Hva er din anbefaling når det gjelder å ta dette opp med vedkommende? Hvordan skal vi følge det opp? Skal vi påpeke det? Skal vi på en måte la det gå over av seg selv? Hva strategier kan vi som står rundt ha i det verktøyskrevet?
Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Og der tror jeg jo at det på en måte, det er kanskje ikke noe sånn helt sånn tydelig fasit på det, for det vil komme litt an på hvor tenker jeg person som man da eventuelt tar det her opp med, eller som man ser har det problemet, er han i sitt forløp. Og der vil det jo være noen som opplever at de ikke har et problem. Andre som har mer innsikt i hvor at de faktisk har et problem. Og noen som også aktivt gjør noe med det problemet. Og det man da ofte vil oppleve, tror jeg, hvis man konfronterer eller ber folk om å slutte eller kutte ut med en adferd når de selv ikke opplever det som problematisk, er det at man vil oppleve mye mer motstand hos den personen. Så jeg tror jo uansett, jeg har jo veldig tro på åpenhet, det å kunne kommunisere åpent og presisere at man legger merke til ting ved personen. Men det å da forvente at personen skal endre adferd med en gang, det tror jeg er litt mye å forlange. Så jeg tror at det er lurt å ha med seg at det å endre en vane eller det å endre en adferd, det er noe som tar tid. Og at det er flere steg på den veien til endring. Det kanskje første steg vil være innsikt. Det å så innse selv at det her er problematisk. Og det kan jo være at mange allerede gjør det. Men kanskje ikke oppleve at konsekvensene av den avhengigheten man har, eller den atferden man gjør, er såpass stor at de ønsker å gjøre noe med det her og nå.
I forhold til deg som psykolog og dine kollegaer, hva slags hjelp kan avhengige, både i forhold til rus og i forhold til spill og så videre, hva hjelp er det mulig å få hos en psykolog i en slik situasjon?
Så hvis vi begynner litt sånn på lavest mulig nivå, så er jo så går det jo an å i første omgang ta kontakt med fastlegen. Det finnes også ulike hjelpetelefoner som går an å ta kontakt med. Men jeg ville uansett, hvis man ønsker å komme i kontakt med psykolog, så vil jo steget inn være det å ta kontakt med fastlegen. Og det er lurt å alltid ha liksom fastlegen i den loopen når det kommer til den videre hjelpen. Men det finnes jo både tilbud i kommunen, det finnes også tilbud i spesialisthelsetjenesten eller i sykehuset. Og ser man på rus og spill, så er det jo primært, det foregår i hvert fall de fleste samtaler på det som kalles en poliklinikk. Altså der man har samtaler en til en med enten psykolog eller andre yrkesgrupper. Der man da gjør i starten en type utredning, kartlegging, før man så får den rette type behandling. Men så har man jo også døgninstitusjoner, altså behandlingssteder hvor man da er innlagt enten over kortere periode eller lengre periode. Og der finnes det mange ulike behandlingssteder. Men det er da, i hvert fall som jeg vet om, så er det ikke noen sånne type behandlingssteder for spill akkurat nå. Så det gjøres i poliklinikk.
Du, apropos spill, det er jo et fenomen i disse tider hvor familier bor tett, at også barn og ungdom spiller. At det er mye PlayStation og andre ting som ruller over skjermene. Hva tenker du om hvor det eventuelt går en grense der? I den grad de har noe for seg å ha fokus på barn og unge også i en sånn spilltid, og særlig i en tid hvor vi er så tett på hverandre. Hva tanker gjør du deg om hvorvidt det bør være grenser, og hva foreldre skal rådes til, hva foresatte de voksne skal rådes til å gjøre i forhold til grenser hjemme?
Ja, jeg tenker at det kommer veldig an på hvem det er man ønsker å se grenser for. Er det snakk om et barn som går i barnehage, eller et barn som går på barneskolen, så må det være andre grenser enn hvis det er et barn eller en ungdom, tenåring, ung voksen. At det har noe å si på hvor barnet er på utviklingstrinn de er på. Og der tenker jeg at når det kommer til mindre barn, så må foreldre mer inn og regulere. Og det handler rett og slett om hvordan hjernen til barnet fungerer. Så de har ikke evnen til å regulere hverken egne følelser eller ting de gjør i like stor grad som voksne eller ungdommer har. Og et godt eksempel på det er jo hvis at du spør et barn om hva de ønsker til middag, så vil det jo ikke være et sunt og regulert kosthold. Og det samme er det jo med spill også. Sant? At, bestemmer de selv, så spiller de mye lengre enn de kanskje har godt av. Og det påvirker både søvn, og det gjør at de kanskje ikke klarer å fokusere på andre ting. Så der tror jeg det er viktig at foreldre er inne og regulerer spilltid. Når det kommer til tenåringer, så tror jeg at det er viktig at man går i dialog og finner gode samarbeidsformer, men også at man blir enige om hva er greit med tanke på spilling. Er det noen fellesaktiviteter som tenåringen eller den unge voksne skal være med på, eksempelvis middag? Og hvis at man ser at dataspill går ut over skoleprestasjoner, samvær med venner eller leksegjøring, så er det noe som man også igjen da burde poengtere og kunne ha en dialog rundt. Så når det da kommer til foreldre oppi det her, så har jo også en del studier vist at hvis man er uenig med partneren sin om hvordan man skal gjøre det med tanke på spill, så er det også vanskeligere å kunne faktisk regulere den spillatferden. Så der er det jo kjempeviktig at foreldre tenker jeg er samkjørt på, hva er greit, og hva er på en måte, hvertfall når det kommer til de yngre barna, altså hva tenker vi burde være en grense for hvor mye de spiller. Så det å være samkjørt er noe som er veldig lurt. Så det å ha en god foreldreallianse, som det kalles, er lurt.
Kent, vi nærmer oss slutten på dette webinaret med deg. Men jeg har lyst til å spørre helt på tampen, når det gjelder dette å bo tett på hverandre nå, der er mye følelser og der er mye aggresjon, der er mye frustrasjon kanskje først og fremst. Hva er dine beste råd nå til alle de som sitter mer eller mindre isolert i de tusen hjem rundt omkring? Hvordan skal man få dette til å gå så bra som det kan gå i tiden fremover?
Et godt spørsmål. Jeg tror det å være raus med hverandre er på en måte et sånn nøkkelord her. Det å kunne ha litt mer toleranse for at ting har på sett og vis vært en litt at det har vært unntakstilstander nå, og at man faktisk lever tett på hverandre. Det å på en måte anerkjenne at det er litt mer krevende tid akkurat nå. Det tror jeg på en måte er hovedrådet som jeg kan komme med. Det er altså å anerkjenne at ting er litt unormalt akkurat nå, og på sett og vis anerkjenne det.
Kent Solheim, takk for at du hadde mulighet til å stille opp. Mange interessante svar på viktige problemstillinger.
Takk.
Vi takker for oss i denne omgang. Det kommer flere aktuelle webinarer fra Bjørnson organisasjonspsykologene. Sjekk også ut bjørnson.no. Og så sier vi takk for i dag. Fint, Kent.